Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler mündelikimizi men gözel Hudayberdiyeva devam ettiriyarın. Mare'nin önkü hekimi Devran Berdi Anna Berdiyev tutsaklıktan boşadıldı. Önkü resmi iyun ayında prezidentin tanqidinden son hükümet maslahatından çıkarılıp kovulupdi. Ediyana onun tutsak olanlığı ve emlakının elinden alınanlığı məlim boldı. Önkü hekim Devran Berdi Anna Berdiyev'in tutsaklıktan öyüne dolananlığını haber veren azatlığın yerli çeşmelerine göre bir neçalip azatlıktan mahrum edilen hekim Mare'nin deslapkı tutsak hanasın saklanıptır.
Anna Berdiyev Mar şehrine yerleşen Sizo'da oturup çıktı. Onun emlakının ehrisi elinden alınıp devletin hasabına geçirildi. Dine Sakar çayadaki bir cayığı aldı.
Dip yağdaydan gönden gönü haberli çeşmelerin bir aydar. Azatlığın çeşmelerinin kaviri onun Akçavr ayında yeni biri Sinçavr'ın ayında halk maslahatından son boşadılandığını aydarlar. Mare'nin önkü hakiminin tutsakluktan boşadılandığını birinci olup Türkmen News haber verdi. Kararsız Neşir'in birinci nayavrda çaveden maklumatında Anna Berdiyev'in Sakar çayagı etrafının 12. kalhozuna Sinçavr'da gaydıp baranlığı Akçavr'da olsa özünün halas olmağı sebeple sadakka berenlik aydılar. Ol bir neçe vaxtlap Ümsüm oturdu Akçavr ayının ortalarında çeyreğini belledi bayramçılık bir neçe ünlep devam etti. Bu yağda var da hedir hemme yaşayıcı pükür alış yerdi Türkmen News yazdı. Bundan önce Türkmen News, Avgust ayında Anna Berdiyev'in tutsak edilip 25 yıl azatlıktan mahrum edilenliğini haber verdi. Önkü hekimin tutsaklık mühürlüğüne değişli maklumatları başka çeşmelerden tasdiklap bulmadı. Devlet medyası Anna Berdiyev'in işte koy veren kemçilikler sebeple 14. yılında vözipesinden boşadılandığını haber verdi. Maunun tutsak edilmeyi ve boşadılmağı aradı maklumat birmendi. Yağdaydan haberli çeşmeler önkü hekimin tutsaklıktan boşadılmağı için ulu muktarda para verilenliğine azatlık ettiler. Anonimlik şartlarında kurulan çeşmelerin birinin sözlerine göre onun boşadılmağı için pulun belli bir bölüğünü yerli teleke keçiler toplaptır.
Uli telekeçiler vaktinde bize yer satıp kömek edipti. Bizim kömek edeli deyip yerli yerden önkü hakim Anna Berdiyev'i halat ettiler. Ol öz vaktinde telekeçiler bile yakın katnaşık taklap olara cay kurmağı, dükkan açmağı, ehtiyaçlık sayılar ve avta uluğu becerilen kârhanalar için yer satın almağı, potrot yerleri Mekke, Yoruncu, Dari, düme ekip pullanma için katı bekvitli mümkünçilik dörödüpti. Şehirin içinden ve etraplardan yer satın alıp cay kuran, önümçülü için zavod kuran boldı. Hazır kakim önkü satılan potrot yerlerini pahtı ya da buğday ekilmedik meydanları traktör bilen sürdürüp ayırttı ve telekeçilere önkü hakim kovudu deydirdi.
Deyip anonimlik şartında görülen çeşmelerin bir aydar. Bu maklumatı başka çeşmelerden tasdiklap bulmadıyım. Şol bir vaxtada önkü hekimin basılıp iyiyani boşadılmağına göz boyakçılık, korrupsiyanın yurtu ulu orun tutanlığına yeni bir subutnamı diyenler kim var?
Yaşılı adamların içinde anne verdiği hü, yerli yaşayıcıların haz ziyaretine bögötte olmaktı. Köprak para verenlerin haca novat yetenlerden odal uğradılmağına tehir etmekte ayıplayanlar var. Olar bayları hacı uğratmağı ulu yardım ederdi. Biz gitmeli vaktimizden 2-3 yıl sonu kalırdık diyerler. Garip halka hiç kömek değmeyenli. Ençeme potrotçuyunun yerini elinden alıp pul verene geçirdi diyen dayıhanlar hem var.
Deyip haberçimiz Marlı yaşayıcıları titirliyer. Devran Berdi Anna Berdiyev 2017 yılda Mare'nin hekimi vezipesine belirlendi. Ondan ozal Mali ve İktisadiyet Ministerinin orun basarı olu işledi. Olu vezipesinden boşadılığında azatlığın haberçıları önkü resminin yol başçılığı eden dövründe obu hocalık buğdağında koy verilen bolmağı mümkün bir düzgünçülükler boyunca giyin gerimli dergevlerin geçirliyenliğini haber verdi. Şol dergevlerin neticeler var da maklumat el yeterli olmadı. Prezident Serdar Berdi Muhammedov Fani Berdiyeva 14-nji iýunda ol ýylyň 6 aýynyň jemleri barada hökümet agdalaryna hatawat berip gally orogunyň üstünlükli alınıp barlyanlygyny aýdandan soň wezipesinden boşatdy. Ol häkimiň işde düpli kemçilikleri goý berenligini aýdyp maslahat zalynyň çykaryp goý berdi. Adatça ol şeýle problemalary açyk agdamakdan saklanýan ýurt başçylygyny öňki resmiýetiniň goý beren kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanda hökümet resmiýetleriniň şol sanda häkimleriň onlarça işden boşadılan son tutsa olup de oların bir neçesinin son kıkbali ne emelim galiyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyan Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev, Gorunmak Ministerliginiň hemde Harby Prokuraturalaryň Ahal vilayatynyň çägine ýerleşýän harby bölümlerde geçirýän barlyklary eskerleriň ýüzbeýiz bolýan käbir problemalarynyň üstüne açýar. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy Harby Çeşmelere salgylanyp 6-njy noýabrda sebitden habar berdi. Harby bölümlerde ýaňy ýakyna geçirilen barlyklarda eskerleriň iými tüpçünçiligi, arasatçylyk gigiýena şertleri, şeýle-de harby bölümler de öňüni bäri dowam edýän başga da bir näçe mesele boýunça käbir kemçiliklerin üstü açyldy. Ýöne problemalaryň çözgüdi bilen bagly görüljek çäreler barada gurrun gozgulmaýar. Azatlygy merim bolşuna görä Gorunmak ministrliginiň hem de harby prokuraturalaryň wekilleri barlyklaryň arasyny eskerler bilen ýüzbe-ýüz gurrundaşlykları hem geçirdiler.
KK etrafında we Duşok şäherçesinde ýerleşýän harby bölümlere duýdansyz barlygçylar gelýär. Harby bölümleri baştan ayak barlaýarlar.
Diýip bir harby ofitser Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlygçylar naharxanalary, eskerleriň iými tüpçünçiliginiň ýagdaýyny, şeýle-de ýatakxanalary we eskerleriň harby lwasy tüpçünçiligini hem-de harby ammarlary barlaýarlar. Harby bölümlerde ýöredilýän resmi namalar hem prokuratura işgärleri tarapynyň gözden geçirilýär.
Duýdansyz barlyklarda ähli ugurlarda kemçilik tapyldy. Harby ýolbaşçylar taýýarlyk görüp ýetişmändirler. Naharxanalarda meske, şeker we çörek ýağly iými tönümlerniň eskerlere berilmeli normadan ad goy verilendigi aniklandy.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme aýdýar. Muňa garamazdan şahsy düzüm bilen geçirilen gurrundaşlyklarda eskerler özlerinin hiç ýyl ardy şikayetleriniň ýokdugyny aýdýarlar.
Sebäbi eskerler özlerinin ýüzeýiz bolýan problemalaryny beýan etseler, barlygçylar giden wadyna kemsitmeleri we başga da dürlük kynçylyklara sezewar ediljekdiklerini oňat bilýärler.
Diýip harby ofitser aýdýar. Şeýle-de duýdansyz barlyklarda harby bölümleriň ýaramaz arasatçylyk gigiýena şertleriniň üstü açyldy. Ýatakxanalarda we eskerleriň egin eşiklerine bit tapyldy. Harby serkerdeler emele gelen bu ýagdaý boýunça eskerler aýyplaýar. Wagtly-wagtyna ýuwunmasalar şeýle bolýar. Biz aýdyp ýadadyk diýip Azatlygyň Çeşmesi bir harby serkerdäniň sözlerini sitirleýär. Ýagdaýdan habarly Çeşme harby bölümleriň sabyny we şampunyaly zerur arasatçylyk serişdeleri bilen wagtly-wagtyna üpjün edilmeýändigini aýdýar. Azatlyk Radyosu Türkmen goşununa ýyllar boyu dowam edýän problemalar barada ýygyderli habar berip gelýär. Harby bölümlerde geçirilýän barlyklar Azatlyk Radyosynyň soň kwatlarda harby pudokda dowam edýän problemalar barada ýyly-ýylyna beren habarlarynyň ýygyanyna gawat geldi. Harby bölümlerde giň ýaýran problemalaryň arasyna enatalar öz çağalaryny oňat hasaplanylýan harby bölümlere düşürmek üçin onlar çümüň manat mejburyny para bermäge razy bolýanlyklaryny aýdýarlar. Harby bölümleriň medisina otaglaryna da aýlanan barlygçylar ol ýerlerde diňe ýod, zelýonka we sargy ýaly saglyk serişdeleriniň saklanýanyny gördüler. Ministrligiň hem-de harby prokuraturalaryň wekilleri barlyklaryň ýygyan eskerleri bilen ýygnak geçirip wagt nesihat işlerini alyp bardylar. Olar gurundaşygyň dowamyna käbir harby bölümlerde wagtly-wagtly eskerleriň arasyna uruş dabalaryň ýüze çykýanyny, hatda uruş jenjellerinde özüni dolup bolmajak ýetkileriň hasabalanýanyny aýdyp eskerleri tertip düzgüni saklamagy çagyrypdyrlar. Şeýle-de barlygçylar şahsy düzümiň arasyna geçiren wagt nesihat işleriniň dowamyny käbir halatlarda harby bölümlerde beçe wadlyk ýaly hadiseleriň hem hasabalanýanyny aýdyp munyň türkmen kanunçylygyna türme tutulugyna getirýändigini duýdurupdyrlar. Azatlyk radiosu harby bölümlerde geçirilen barlyklar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi mikrofonuňda siz bilen men Sahra.
Türkmenistan'da qış paslının qol oylamağı bilen ilatın iladış ulğumdakı böktönçlükleri yitileşiyer. Aşabadın Baltiyarlık etrafının ilatı arasında kim deyilip adlandırılayan etrafçasında iladış turvoları yarıldı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6 noyabrda paytavtdan maglumat berdi.
1 noyabrda ensimi 4 katlı yasayçayının iladış ulğumunu üçün ediyen turvolar hatardan çıkıp yine yarıldı. Aşabat iladış müdürlüğünün işareleri köçenin 10 metr çimeti bölüğünü kazıp 2 günlap beceris işlerini geçirdiler.
Dip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä bu ýagda yaşayıcılar hususan da çağalı hojalyklar üçin dürli oňaýsyzlyklar döretdi. Howanyň temperaturasy gijelerine 8 gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde yaşayıcılar sowuk otoglarda gijelerini geçirmeli boldular. Bu ýagda suw üpçünçlüginde hem wagtyl-wagtyl böktönçlükler döretdi diýip yaşayıcı bellede. Aşabat iladyş müdirliginiň işgärleri näsadlygy döwlet derejesinde ulanyş möhleti 1 aýam geçen turwalaryň çüýräp yukulmağının sonra da deşilmeğinin neticede de yarılmağının sebep bulunduğuna diyarlar. Toprağı kazıp turvanın partlan bölüğünü elektra kaynatmak usulü bilen becermek ya da kaynatmak mümkünçülüğü bolmayan turvanı demir halka bilen rezin bölüğünü kıstırıp bolt, gayka bilen burup suğun önünü almaklık, tahta sapını yitildip kakmak arkalı becermek vaktlayın manisiz çare. Bunun için yitirilen vakt çıktıcı hem iktisadı taydan recesiz olyar. Moderek turvalar düyüplü tazelense iktisadı taydan has behvitli olurdu deyip işyerlerin biri anonimlik şertin de gurrun berdi. 1970-80-nji ýyllarda gurulan etrapçada ýyladyş, lagym we suw geçirji turwalaryň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Ýerli ýaşaýjylar jaýlaryň aşagyndaky turwalaryň ýarym asyr wäri çalşylmaýandygyny bellep, olaryň düýüpli rekonstruksiýa mätäşdigini aýdýarlar.
Bir turva ýarylyp bejeris işleri geçirilenden soň 2 ýa 3 hepde ýaşaýjylaryň gulagy dinç bolýar. Ýöne aradan bir aýa ýeter etmez wagt geçen soň suw, lagym ýa-da ýyldyz turwalarynyň ýarylmagy bilen bagly ýagdaý ýene gaýtalanýar.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Yaşayıcılar özlerinin bu barada çare görülmeğini haiş edip, yerli hakimiyetlere iz giderli ediyen yüzlönmelerinin onu netice vermeyendiğine yarlar. Oların tasdiklamağına göre resmiler hükümet meylnamasında bu cahayları yıkıp oların derine tazi cahayları kurmanın göz önünde tutulyandığını belli yerler. Azatlık yokordaydılanlar barada etrap hakimliğinden ve Ağdalyan müdürlükten komentari alıp bilmedi. Ministerler kabinetinin 23. oktyabrda geçirilen meclisinde değişli yolbaşçılar prezidenta hasavat berip, yurdun bilim ve medeniyet idaralarının desgalarının dolunduruş hem de cemiyetçilik ulgomlarının binalarının, yaşayış cahilerinin yıladış ulgomlarının kadalı işledilendiğini aittılar. Hükümet yolbaşçılarının bu çıkışlarına ve devlet başdönünün her yıl yıladış ulgomlarını kışa talava layık tayarlamak baradakı tavşırıklarına karamazdan yurtta yıladış ulgom bilen bağlı böktünçlükler her yıl kaytalanyar. Geçen ayın ortalarında paytakta kabarçı Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün işyerlerinin şehrin dürlü yerlerinde turvaları çalışmak işlerini geçiriyendiğini haber verdi. Olşonda yıladış mevsiminin kol oylama bilen yaşayış cahaylarının köynülen infrastrukturasına ağrım artyandığını ve bar olan kemçiliklerin yüze çıkayandığını hem bellepti. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan Özbegistan'dan gelen teleradyo tolkunlarının öňünü baglamağa başlady. Yerli hünärmen bu işin yakınına. Ýörite enjamlaryň sinek edilmegi bilen başlanyp, terhet ýakasyndaky ýaşaýjylaryň mobil telefon ara gatnaşygyny hem petiklendigini aýtdy. Bu çaranyň resmi düşündürüşi neşe, temmek kaçakçylygynyň öňüni almak bilen bagly. Emma bu açyk resmi ýagdaýda aýdylmaýar. Yerli hünärmen neşe kaçakçylygynyň bahanadygyny, häkimetleriň goňşy yurdun tel radyo gepleşiklerinin Türkmen tarapından barhaken dinleyici çekmeginden arada galyanlygyny öňe sürdi.
Özbek telewizionyasyny görýän türkmenistanlylar barha köpelýär. Bu yurdun habar teristleri Türkmenistanyň habar teristlerine garaňda has açyk halka has yakin duryar.
Darganatalı çeşmemizin tasdiklamagyna görä, türkmen özbek arasagynyň alkymynda ýaşaýan adamlara gelýän radio tolkunlarynyň öňünü petikläjek enzamlar häzir tapgyrlaýyn, syna görnüşünde oturdylýar. Gelýän signallaryň öňüne alýan gurarlary oturtmak işleri ara gatnaşyk we milli howpsuzlyk işgärler tarapyndan bilelikde amala asyrylýar. Bu kurallar Türkmen ovalarının bir neçesinde yerli yaşayıcıların temesel öycüklü telefon ara katnası tolkunlarını hem doğal petikledi. Sağınlı ve yönüköy telekanalların tolkun signalları hem petiklerini deyip hünermen aitti. Ara katnası hünermeni bu görülen çarenin dronlar arkalı getirilen neşek hem de temmeki önlerinin önünü almak gülen bağlanıştırılanlığını yönü bunun bakanıdığına ediyor.
Bu serhetten bir kanun geçirilen neşe temmeki önümleri baradaki şüphe bilen bağlı diyerlere. Aslında Türkmenistan özbek teleradio gepleşiklerinin aşe erkinleşip barmağından huvatir ediyere. Türkmen raiyatlarının özbek habarlarını dinlep, göz karayışlarının ütkümeği, adamların tədeçe pikirlenip başlamağı Türkmen rejimine yaramayarı.
Deyip hünermen aytti. Türkmenistan'ın metduottan dine kazanılayan üstünlükler diyleyenleri beyan etmek talep ediliyor ve bir havar serişitelerinin sol vurdatları kaytalap ilati özünden katı taşlaştırmağına alıp geldi deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi hala etti. Türkmen hakimiyetler bundan ön çanak antennalara karşı alıp baran görüşleri internetteki havar saatlerini petiklemek gülen tanalyardı. Türkmenistan karası jurnalistlere izgiderli yanamakta, korkulmakta ve simitmekte tankid ediliyor. Türkmen hakimiyetleri Adatlık Radyosu'nun gelip oğuşayan havarları var da kosmosu düşünür sorap yalan hatlarına cevap vermeyerler.
Gepde yer Adatlık Radyosu efirde havarlar günlülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 4-nji noýabrda güýzki ähli halk bag ekmek çäresi geçirildi. Marvel aýtynda bu çära büdjet işgärleri, talip ýaşlar we ýaşullar köpçülükleýin mejburi gatnaşdyryldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy noýabrda Sewitden maglumat berdi. Bu çära edara kärhanalaryň ýokary we orta hünär mekdeplerin her birinden 10 adam gatnaşmaly edildi. Sport eginmaşyny giyen gatnaşyjylar 4-nji noýabrda irden ýowara bardylar we köpçülükleýin bag ekdiler diýip Çära gatnaşan marly büdjet işgäri gurrun berdi. Büdjet işgärleri we talipler bagnahallaryny satyn almak üçin 40-50 manat pul bermäge hem mejbur edildiler. Pul goşundyna nägilelik bildirenler döwlet siýasatyna garşy çykmakda aýyplanyp, olara işden çykarylma kaýwaty atyldy.
3-nji noýabrda käbir edaralar her bir işgärden 2-3 tany miýweli ýa-da miýwesiz bag getirmek hem talap etdiler. Bag getirmediklerini zähmet hakynyň 50 manat tutuljakdygy duýduruldy.
Dip Marlı başqa bir büdjet işgäri aýtdy. Resmi metbuat 4-nji noýabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Arkadag şäherinde geçirilen ähli halk bag ekmek dawarasyna gatnaşandygyny habar berdi. Döwlet telewizionasynda görkezilen reportajlarda ak we gök sport giyimli işgärleriň ýüzlerçesiniň köpçülükleýin bag ekýän pursatlaryny görse bolýar. Davaranın çayaklarında dıngavır günün içinde sayılı, pürlü ve miyveli bağnahallarının 472.071 düğü ekilip 1.868.935 düğü bağı ide edildi deyilip resmi havarda anda çoğulşayalı bu bağnahallarının haysız eriştenin hasavına satın alınandığı barada hiç tat aydılmayarı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları her yılda karar çıkarıp indi onlar çayıl veri ehli halk yuvarını geçirip bağnahallarını oturtmak çaresini geçiriyerleri. Olur bu çärenin milli tokoy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we obalaryň töweregünde bagly meydanlary artdyrmak, ýurdu bagy bosandygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygyna ýarlar. Ýylda 2 gedek bahar we güýz aýlarynda geçirilen bu çäreniň dowamında her ýyl adyndan 3 million düýp bagnahalynyň oturdulýandygy ýylan edilýär. Ýöne häkimetler bu bagnahallarynyň haýsy serişdäniň hasabyna satyn alýandygy barada asla gurrun gozamaýarlar. Munyň bilen bir wagt birlikte idare kerhanaların işgärleri ve talipler bu çärenin özlerinin maliye serişdelerinin hasabına amala aşırlayandığını belläp, her yıl nahalları satın almak üçün pul koşmağa mecbur edilendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Qalıverse de devlet yolbaşçıları yaş nahallara iyi giderli iyidek etmek metelelerine cevapkerçilikli çemeleşmenin vaciptığını hem işe nıhtasalar da büccet işgärleri o zolki yıllarda ekilen ağaçların köpüsünün iyideksizlikten uğrayandığını iyi giderli haber veriyerler.
Biz her yıl şol bir yerde bağ oturduyarız. Her yıl hem eken bağlarımız iyideksizlikten uğrap kalyar. Biz her yıl bağ ekişinin öngüsürüsünü geçirilen yevorların devamını önkü yılda eken bağlarımızı kuranlığı sebeple koparıp ayırıyarız. Sonra da tazı getiren bağlarımızı ekiyarız. Bu yıl eken bağlarımız hem inniki yıl yine kuulap ayırırız ve tazesine ekeriz. Bağ ekmeğin manisine mi?
Dip Marie'nin Şatlık şehirçesindeki Marğaz Quruluşuk İdarasının bir işgari bu yağdayın indi 5 yıl veri devam ediyendiğini hem aytdı. Türkmen hakimiyetleri bağ ekmek çaresinin neticeleri şolsandı, hakikatte neçe bağın düyüp tutunduğu. Hedri çenli saklanıp qalan ya da qurap qalan ağaçların anıq sanı barı da mağlumat bermeyerler. Azatlığın yokurda beyan edilen yağdaylar barı da değişli idaralardan şolsandı, Marie'nin hakimliğinden komentari almak sinanışıkları hem onun netice ce bermedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatkhabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşana Nurwan. Orsiyet Ukrayna'nın Karadeniz portunu raketalar ve pilotsu uçurlar ile hücum edip ağzından 8 adamın yaralanmağına sebep oldu. Şehirin tarihi merkezindeki meşhur Sungut muzeyine ve yaşayış sahalarına ulu ziyan yetirdi deyip Ukrayna hakimiyetleri 6. Noyabr'da aittiler. Günorta Harbi Serkerdeli'nin metruva sekretari Natalya Humeniuk Orsiyet'in 6. Noyabr günü iğirden yurdun günorta sevitlerine dürlü görünüşteki raketalar ve pilotsuz uçurlar ile hücum edenliğini aytdı. Humeniuk Adessa şehrine İskender M ve Onyx raketalar şeyle de İran önürlen şahit pilotsuz uçurlar ile hücum edilenliğini aytdı. Humeniuk'un ve Kiper'in bilelikte tasdiklamağına göre hova gorogu işleri 15 pilotsuz uçarı urup kaçırdı. Pilotsuz uçarların karlınları port sevtindeki deyanan varlarına ziyan yetirdi deyip kiper aytdı. UNESCO'nun dünya mirası sevtinde yerleşen Adessa Milli Sungut Muzeyi portu yakın olup kurulmağının 124 yıllığını belliyen gününe Rus raketasından ziyan gördü. 6. Noyabr'da Adessa Milli Sungut Muzeyi'nin işe başlanına 124 yıl oldu. Ruslar bizim binagarlık yadigarlığımızı koloyuna gelip düşen raket öylen kutladı. Binanın divarlarına ziyan etti. Kâr pencereler ve aynalar dövüldü deyip Kiper Telegram'da yazdı. İçeri İşler Ministri İhar Klimenko Adessa'da 20 yaşayış zayına ziyan yetenliğine aitti. Söğüş meydanını koşunun baş stavının 6. Noyabr günü İrden veren günlük kasabatının aydılmağına göre Ukrayna koşunları sonki 24 saatin devamını ön hatarda 53 saniye yakın söğüş çaknışına erdi. Günnogor Donetsk sevtinin Senagat şehrinin Avdiivka'nın töwereginde gadapli söwüşler boldy. Rus goşunlary bu şehri ele geçirmäge sinanyşyp uruşun dowamındaky iň ýygyjam söwüşlerini dowam etdirýärler. Rus goşunlarynyň öz söwüşlerini bir koga gollagyny ulanýanlyklaryna garamazdan Ukraina güýçleri Avdiivka sevtinine 10 hüjümi ýerine serpikdirdi diýip harbylar aýtdy. Günortadaki Zaporijje sevtinde hem söwüş başlandy. Rus goşunlary bu yerde Ukrayna goşunlarynyň avgust aýyna azat eden Robotyna owasyny ýerine almaga çalyşýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski 5-nji noýabrda ABŞ telewizionyna beren interwýusynda Washingtonyň öz ýurdunyň Rus goşunlarynyň sözüne garşy alyp barýan söwüşine kömekleşmek üçin mundan aňry kim ýardym bermegine çagyrş etdi. Eger de Russiýa bizim ählimizi öldürse, ol sonra NATO yurtlarına hücum eder ve siz öz oğul gıyırlarınızı söğüşmeğe iyi verersiniz deyip Zelenski NBC telekanalına veren interviusunu aytdı. Зеленский өңкі президент Дональд Трампы кем бүйерді конфликтің тевігатыны көзі білен көрмек үшін Украина сапара чағырды ва маңа оның бұрышы Русияның президенті Владимир Путин себепли жылығылап білмейцектігіні дүшіндірмек үшін 24 минут етерлік қолар. Сонның көп gerek bolmazdıydı. 2024-nji ýyllyk saýlawlarda demokratlara wekilçilik edýän prezident Joe Biden bilen bäsleşjek Respublikan dalaşgärleriň öňüni çekýän Trump bu urşy ödüniň 24 sagatda soňrak biljekdigini aýtdy we Ukrainaga berilýän kömegi dowam etdirmegiň zerurdygyna şühe bildirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.